Un ko es gribētu minēt, ka mums ir ļoti labs projekts Rīgas Sadinā Universitāte un Stomatologijas institūts ir plānot sākt šo gada beigas projektēt, lai no nākamā gada, ja viss būs kārtībā ekonomiski un tā, uzbūvēt bērnu, stomatologa bērnu klinika Rīgā. Bet problēma ne tikai Rīga, problēma ir visu valsti. Jā. Tāpēc mēs mēģinām runāt ar reģionālas slimnīcām, mēs mēģinām ieviest to, ka tomēr pierunāt zobu ārsti, lai ņem arī viena dāla vai papildus vairāk bērni. Jā. Akūt problēmas nevajadzētu būt, jo tā arī par to valsts maksā, bet par labošanu un par tālāk tur ir garas rindas.